Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 14. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Skupština Kosova glasala za transformaciju kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova. Minimalna potrošačka korpa u novembru u Crnoj Gori iznosila 640 eura. Sindikati ponovo traže povećanje minimalne zarade. Na Solani ubijeni bjeloglavi sup i kudravi pelikan, zaštićene ptičje vrste. Nema novih pregovora o sporazumu za Brexit, poručili lideri Evropske unije. Iz sadržaja emisije, nakon što je u Pragu uhapšen Slobodan Kaščelan, najtraženiji crnogorski bjegunac, mnogi se pitaju da li će to voditi okončanju rata kriminalnih klanova. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić.
Ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom.
Javno isticanje nacionalnih zastava u Crnoj Gori prilikom vjenčanja i drugih privatnih proslava i dalje izaziva oprečne stavove javnosti. Bračni par Ćalić iz Nikšića nedavno se tim povodom našalio tako što su na svom vjenčanju istakli zastavu Jamajke.
Daleko od toga da ja ne poštujem ničiju zastavu. Samo sam izabrao svoju da bih ostao svoj, da bih učinio svoje vjenčanje slobodnim, opuštenim i srećnim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić saopštio je da u Crnoj Gori od 2016. godine nijesu zabilježeni odlasci na strana ratišta, ali da ne postoji apsolutna bezbjednost. On je na predstavljanju nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma ocijenio da radikalizacija koja vodi nasilnom ekstremizmu predstavlja jednu od najvećih globalnih prijetnji. Vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru je prema preliminarnim podacima Monstata iznosila 640 eura, što je 0,3% više u odnosu na oktobar. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 261 euro, što je 1% više u odnosu na oktobar, navodi se u saopštenju. Istovremeno iz Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore podsjećaju da minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i da je najniža u regionu. Prethodne dvije godine tema povećanja minimalne zarade često je bila u fokusu, ali bar za sada ne postoji spremnost vlade da izađe u susret zahtjevu sindikata. Bivši gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša bit će pozvan da svjedoči u postupku koji je specijalno državno tužilaštvo formiralo povodom tvrdnji jednog od lidera DF-a Nebojše Medojevića da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uzeo novac od Muguše kako mu ne bi odredio pritvor u predmetu carine, saznaju dnevne novine iz izvora bliskih istrazi. Taj list navodi da će nakon svjedočenja Muguše specijalno tužilaštvo odlučiti da li će protiv Medojevića podnijeti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje. Bjeloglavi sup iz Hrvatske ubijen je na Ulcinskoj Solani, saopštili su iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, navodeći da je pored njega pronađen i odstriljen kudravi pelikan. Bojan Zeković iz te organizacije navodi da su obje vrste zaštićene na nacionalnom i na nivou Evropske unije, s obzirom na to da se nalaze na aneksu i direktivi o pticama, dok je kudravi pelikan kategorisan i kao globalno ugrožen. Dok se u vladi, kako je kazao Zeković, još pjenuša šampanjac u čast otvaranja poglavlja 27, na Ulcinskoj Solani se vodi rat protiv prirode i ubijaju strogo zaštićene ptice, simboli Evrope. Babica i zaštitnik napuštenih životinja Indira Lajko morat će 4 dana da provede u zatvoru jer nije platila kaznu 150 eura koja joj je izrečena zbog hranjenja uličnih pasa, piše Dan. Lajko kaže da nije u mogućnosti da plati kaznu jer joj je plata već i suviše opterećena kreditima koje je inače podizala da bi plaćala kazne koje su joj, kako kaže, osnovni i sud za prekršaje izricali zbog borbe za zaštitu napuštenih životinja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija ubrzaće pripreme za slučaj da Velika Britanija napusti Evropsku uniju bez sporazuma o uređenom razlazu, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker nakon samita posvećenog Brexitu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je rekao da britanska premijerka Theresa May ima teškoća da ubijedi britanski parlament da odobri sporazum i da je tražila dodatno osiguranje. Britanska vlada je odredila 21. januar naredne godine kao posljednji rok za glasanje o sporazumu u parlamentu. Ruska pravoslavna crkva pozvala je danas Ujedinjene nacije, lidere Njemačke i Francuske, papu i druge vjerske lidere da zaštite vjernike Ukrajini od pritiska države na sveštenike koje postavlja Ruska patrijaršija, prenosi Associated Press. Ukrajinski pravoslavni sveštenici okupit će se sjutra na sastanku na kom se očekuje formiranje nezavisne ukrajinske crkve, dok su vlasti pojačale pritisak na sveštenike da podrže taj potez.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Vijest dana u regionu je da su poslanici u Skupštini Kosova izglasali sva tri zakona koja se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga, čime je Kosovo izvanično ušlo u proces dobijanja vojske. Srpska lista izrazila je protivljenje toj odluci. Generalni sekretar NATO-a ponovio žaljenje i zabrinutost, dok je ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila podršku tranziciji kosovskih bezbjednosnih snaga. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga. Izglasani zakoni su Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o kosovskim bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Odmah nakon odluke Skupštine Kosova na ulicama Prištine je počelo slavlje. Čestitamo vojsku Kosova, kazao je jedan od slavljenika. Nove nadležnosti kosovskih bezbednosnih snaga tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojne podrške civilnim vlastima i učešću u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva bezbednosnih snaga u ministarstvo odbrane. Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao da je danas istorijski dan za Kosovo i čestitao građanima na vojsci kao i vojnicima na dosadašnjem doprinosu. Dodaje da je Kosovo donelo odluku kao i sve druge suverene države.
Kosova kao štrin, kao štetin.
Kosovo ima vojsku, ima državu koja se konsolidira i ojačava svakog dana. Vojska Kosova kao i sama država biće multietnička, profesionalna u službi svih građana, mira na Kosovu i regionu i svuda gde je potrebno, kazuje Tači. Dodao je da je sada vreme da se Kosovo vrati dnevnoj agendi i dijalogu o normalizaciji odnosa koji će, kako istako, doneti jednom zauvek odlazak Srbije sa Kosova ili finalni sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji inače pokrenuo inicijativu o zakonskim izmenama, kazao je da je ova vojska vojska mira i da pripada svima koji žive na Kosovu, te da ona nikada neće biti uperena protiv svog naroda. Haradinaj dodao da je i vojska Srbije dobila partnera, te izrazi uverenje da će u bliskoj budućnosti vojnici Balkana služiti rame uz rame. Na srpskom jeziku Haradinaj poručio da vojska pripada svima.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosove koje se zove...
Poslanici Srpske liste, međutim, nisu prisustvovali sednici Skupštine, a njen predsjednik Goran Rakić na konferenciji za novinare rekao da je odluka neprihvatljiva i da nema nikakvu snagu, te pozvao stanovništvo na budnost, ali i da ne naseda na provokacije.
Mi smo ovdje svoj na svome, u svoj narod, a ova današnja odluka je jasno pokazala da Priština ne želi mir na ovim prostorima. Ovo što su danas uradili je, mogu slobodno tako da kažem, pucanj u mir. Još jednom pozivam građane na suzdržanost, da ne nasjedaju na provokacije, ali pozivam na budnost. Međutim, ukoliko dođe do bilo kakvih pretnji, želim da poručim srpskom narodu da ćemo mi politički predstavnici biti ispred svog naroda, ispred svog golorukog naroda i branit ćemo naše pravo na život.
A kao odgovor na najavu usvajanja zakona o formiranju vojske Kosova, u četvrtak uveče su na terasi lokale dušetališne zone u sevnom delu Mitrovice okačene zastave Srbije. U Prištini su istaknute zastave država saveznica Kosova. Evo kako današnju odluku komentarišu u Srbiji u sevnoj Mitrovici.
Prijetnja za nas Srbije.
U kom smislu?
Pa, u bezbednosti života i omladini sve. Nisi slobodan.
Apsolutno ne očekujem neke probleme. Nije prijatno, jeste tenzija, ništa tu nije u redu.
Pa, strah za Srbe. A moguće da ne istero, da ni se preselo odavde, ni zele, da ne.
A nakon odluke Skupštine Kosova, ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila je svoju podršku postepenoj tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u snagi sa mandatom teritorijalne odbrane, ko što je to i suvereno pravo Kosova, dodaje se. Citat, glasanje u Skupštini danas je prvi korak u razvoju ove sposobnosti. Ovi zakoni ne donose nikakve neposredne promjene u strukturi, misili, operativnom radu snaga, već predstavljaju početak praktičnog i neprestanog rada na izgradnji transparentne i multietničke snage, interoperabilne sa NATO-om, koja služi svim kosovskim zajednicama u skladu sa 10-godišnjim planom tranzicije vlade Kosova, navodi se. Ambasada je pozvala vladu da nastavi svoju blisku koordinaciju sa NATO saveznicima i partnerima i da se uključi u informisanje i dopiranje do manjinskih zajednica, kako sada, tako i tokom čitavog višegodišnjeg procesa koji sledi. Regionalna stabilnost zahteva da se Kosovo iskreno trudi do normalizacije odnosa sa svojim susedom Srbijom, a mi podstičemo obe strane da preduzmu hitne korake za smanjenje tenzija i stvaranje uslova za brz napredak u dijalogu, naveli su iz ambasade. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio žaljenje zbog odluke kosovske vlasti koja je doneta uprko zabrinosti koje je izrazio NATO. Citat, iako je tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u principu pitanje oko kojeg odlučuje Kosovo, mi smo jasno stavili do znanja da je ovaj potez došao u pogrešno vreme, navodi se u saopštenju. Naglasivši kako NATO podržava KBS-am u okviru postojećeg mandata, Stoltenberg je podvukao da će sada Severoatlantski savez morati da preispita stepen angažovanja sa KBS-om. Poručuje svim stranama da treba da osiguraju da odluka kosovskog parlamenta dodatno ne poveća tenzije u regionu. Zbog nedostatka podrške srpske poslanika, vlada Ramuša Haradinaja se odlučila da umjesto ustavnih pokrene zakonske izmjene za transformaciju ovih snaga, s time što bi ime ovih snaga ostalo isto, sve do onda kada se postigne saglasnost sa kosovskim Srbima da se ono promeni putem ustavnih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Stigla je i prva reakcija vlasti u Beogradu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je formiranje vojske Kosova najveća pojedinačna prijetnja regionalnom miru na Balkanu i da to izuzetno zabrinjava Srbiju. Ne samo da je vojska Kosova u suprotnosti sa svim međunarodnim sporazumima, već predstavlja i kršenje ustava koji su oni sami izradili i usvojili. Na taj način oni zapravo pokazuju, a to zvuči nevjerovatno, da su spremni da prekrše sopstveni ustav, navela je Brnabić u intervju za italijanski list La Repubblica. U nastavku teme iz Crne Gore, za razliku od Njemačke koja sa 80 miliona stanovnika ima oko 1000 službenih automobila, u Crnoj Gori ih je oko 4000. Samo za njihovo gorivo potroši se oko 10 miliona eura, saopštio je danas u parlamentu poslanik Nedjeljko Rudović tokom postavljanja poslaničkih pitanja. Rudović je to naveo kao argumentaciju sindikata doktora medicine koji zahtijevaju povećanje plata 300 eura, čiji bi iznos koštao državu koliko i benzin za prekobrojna službena auta. O tome Jasna Vukićević.
Ministar zdravlja Kenan Hrapović nije direktno odgovorio na pitanje poslanika Nedjeljka Rudovića o tome hoće li biti uslišen zahtjev sindikata doktora medicine da im se povećaju plate za 225 do 400 eura. Rudović je naveo argumentaciju sindikata da bi takvo povećanje koštalo državu oko 10 miliona eura, te da taj novac prema računici sindikata Crna Gora plati samo za službene automobile kojih ima oko 4000.
A onda su predstavnici sindikata doktora medicine našli podatak da u jednoj Njemačkoj koja je 130 puta veća od Crne Gore koja ima 80 miliona stanovnika postoji 1000 službenih automobila ili da u jednoj Švedskoj postoji 10 službenih automobila. A mi smo za naših 4000 prošle godine platili 9,8 miliona eura samo za gorivo, da ne govorimo o održavanju i tako dalje, o stalnim troškovima.
Ministar Kenan Hrapović je u odgovoru naveo mjere fiskalne konsolidacije koji su obaveza svih resora, ali i ulaganje u standard zdravstvenih radnika.
Čuli ste da će početkom godine preko 160 porodica zdravstvenih radnika dobiti ključeve i riješiti svoj egzistencijalni problem u Crnoj Gori, u Podgorici i u Nikšiću. Također, kroz dodjelu specijalizacija i subspecijalizacija, smo samo u prošle godine dali preko 150 specijalizacija i subspecijalizacija. To su podaci o ulaganju u kadrove. Ne zaboravimo samo da država Crna Gora financira i studiranje u zdravstvenom sektoru u kontinuiranu medicinsku edukaciju, tako da smo samo za dvije godine izdvojili preko 1.400.000 eura. Naredne godine ćemo urediti pitanje profesionalne odgovornosti ljekara, takozvano osiguranje od ljekarske greške, koje bi trebalo obezbijediti sigurnost, rasteretiti brige i pružiti zaštitu zdravstvenih radnika prilikom obavljanja ljekarske profesije.
Poslanik Rudović je međutim iskazao sumnju da će se dodjelom stanova zadržati ljekarski kadar u javnoj službi.
Vi ćete da podijelite 100 stanova, a da li će ti ljekari ostati u javnom zdravstvu? Vi kad pogledate spisak na sajtu Ministarstva zdravlja, naći ćete tamo 102 ljekara koji su od 2014. napustili javno zdravstvo. Većina njih je prešla u privatne zdravstvene ustanove, napustila je javno zdravstvo. I neki od njih su prije toga dobili stanove i sad ćete također podijeliti stanove, ali nećete uspjeti da ih zadržite u sistemu javnog zdravstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Jučerašnja akcija češke policije, koja je u Pragu uhapsila Slobodana Kaščelana, najtraženijeg crnogorskog bjegunca za kojim je još u februaru 2017. godine raspisana crvena Interpolova potjernica, jedna je od glavnih tema medija u Podgorici. Kaščelan je važio za vođu kavačkog kriminalnog klana, koji je od 2014. godine u bjesomučnom ratu sa Škaljarskim klanom, čiji se navodni vođa Jovan Vukotić nalazi u zatvoru u Beogradu. Da li to što se predvodnici dva zavađena kotorska klana nalaze iza rešetaka može biti uvod u smirivanje ili pak rasplamsavanje njihovih međusobnih obračuna, odnosno da li policija pokazuje volju i moć da im stane na put? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Podgorički mediji do detalja opisuju akciju češke policije, koja je u saradnji sa Crnogorskom uspjela da u Pragu locira navodnog vođu kavačkog klana, 55-godišnjeg Slobodana Kaščelana. Policijski službenici dvije države tim povodom, kako se navodi, bili su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Njemačke, Austrije, Francuske i još nekoliko zemalja. U podužem saopštenju uprava crnogorske policije konstatovala kako je hapšenje Kaščelana, citat, još jedan pokazatelj da crnogorska policija u kontinuitetu preduzima sve neophodne mjere i radnje u traganju za najtraženijim bjeguncima, sa posebnim akcentom na vođe i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, kraj citata. Tako smo došli u situaciju da se navodne glave mafijaških hobotnica Kavačke Slobodan Kaščelan i Škaljarske Jovan Vukotić, koji je u Beogradu kao srpski državljanin osuđen zbog falsifikovanja pasoša, lišeni slobode. Da li će to voditi i smirivanju bespoštednog rata ta dva klana, koji traje od 2014. kada je u španskoj luci Valencija nestao brod sa 2 tone kokaina, a od kada je u surovim obračunima stradalo desetine pripadnika tih klanova, ali i nedužnih ljudi. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema posebnih očekivanja.
Tako da ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policije da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost i za vladajuće DPS, pak svoj optimizam zasniva na činjenici da je policija uspjela da uđe u sistem skrivanja vođa organizovanih kriminalnih grupa.
Više se nadam u efikasnost organa uprave policije u budućem periodu, nego što će se oni nakon hapšenja vođa smiriti.
Da, nakon hapšenja Slobodana Kaščelana u Pragu, podgorička štampa otkriva nezvanične detalje, pa tako provladina pobjeda iznosi kako su kod njega pronađena dva pasoša, francuski i kosovski, na ime Slobodan Perić. Francuski pasoš je falsifikovan, a kosovski navodno regularan, jer je izdat od lokalnih vlasti. Upravo na Kosovu nedavno su uhapšene 4 osobe iz Crne Gore bliske Kavčanima, čije izručenje zbog postupaka koji se protiv njih vode zatražilo Ministarstvo pravde u Podgorici. Među njima je i Mario Milošević, koji je saslušavan zbog navodne veze sa ubistvom lidera građanske inicijative iz Mitrovice Oliverom Ivanovićem. Zoran Miljanić pozdravlja uspjeh crnogorske policije u hapšenju Slobodana Kaščelana, ali smatra da će policija mafiji pokazati zube tek onda kada se obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima.
Dok se ne sprovedu kvalitetne financijske istrage, dok se ne oduzme moć koju posjeduju ove organizacije, ogromna financijska sredstva, teško se država može sa njima izboriti. I plašim se da upravo država u tome segmentu nema apsolutno nikakve, odnosno ima veoma slabe kapacitete da se izbori sa tim problemom, odnosno finansijskim istragama u dijelu mafijaških organizacija, a treba tek političke volje da bi se država ušla u jači obračun sa kriminalcima iz bezbjednosnih struktura putem provođenja opsežnih finansijskih istraga i dokazivanja porijekla imovine pripadnicima bezbjednosnog sektora.
Za razliku od Miljanića, Ljujić Ljuboš Krelja nema dilemu da će policija izaći na kraj sa kriminalom.
Znate što, ako su oni označeni kao neke vođe i ako su te vođe u zatvoru i to zaslugom i saradnjom policije u regionu, tako reći, znači da i njima je sužen prostor za djelovanje i stavljen jasan signal da više nema igre i nema šale sa državama, odnosno državnim organima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hoće li najavljene izmjene zakona kvalitetno definisati upotrebu nacionalnih zastava manjinskih naroda u Crnoj Gori, zbog čega je do sada bilo privođenja građana, problema i novčanih kazni? Šta je tim povodom za Radio Slobodna Evropa rekao ministar za manjinska prava Mehmet Zenka, šta mladi bračni par koji se u Nikšiću nedavno vjenčao uz zastavu Jamajke? Čućemo od Lele Šćepanović.
Javno isticanje nacionalnih zastava u Crnoj Gori prilikom privatnih proslava građana poput vjenčanja i dalje je tema koja izaziva oprične stavove u dijelu crnogorske javnosti. Nedavno je tim povodom policija privodila građane u Tuzima i Ulcinju, što je izazvalo oštru reakciju predstavnika albanskih nacionalnih partija, koji su uporučili da je na dijelu selektivna primjena prava i da u Crnoj Gori postoje zaostali pojedinci koji mrze Albance, a koji su još uvijek na odgovornim poslovima. Ubrzo će problem biti riješen, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i podsjeća da su zakoni prošli vladu, a u Skupštini će se, kako očekuje, naći vrlo brzo.
Jedan zakon dozvoljava, drugi zakon kažnjava. Da bismo izbjegli ovo, odluka vlade je bila da sva ova tri zakona u paketu da budu u Skupštini Crne Gore i da se usvoje u paketu. Tu se precizira na koji način jedna nacionalna manjina može da upotrebi svoje nacionalne simbole. Gdje može, gdje ne može. Da nemamo više tih nesporazuma oko
toga. Da li će biti kažnjavanje ako se jutro neko na vjenčanju ili neko...
Ne, na vjenčanju sigurno neće biti, ni za privatne proslovnike, ni za političko okupljanje neće biti. Normalno što će svaka manjina, svaki nacionalni savjet da definiše svoj nacionalni simbol.
Policija je do sada shodno zakonu o javnom redu i miru privodila građane, a prekršajni sudovi izricali kazne zbog isticanja nacionalnih zastava, a posljednji takav slučaj zabilježen je u Malesiji u Tuzima na domak Podgorice. Predsjednik albanske alternative Nik Đeljoša je pozvao građane albanske nacionalnosti da dok se problem ne riješi institucionalno, slobodno istaknu albansku zastavu, a partija na čijem je čelu će im nadoknaditi novac za izrečenu kaznu. I za Radio Slobodna Evropa sankcionisanje građana okarakterisao kao apsolutno neprihvatljivo. Đeljošaj pojašnjava da nije u pitanju zastava susjedne Republike Albanije, već zastava Skenderbega.
Pa nije to zastava susjedne Albanije, to je zastava Albanaca i po zakonu Nacionalni savjet Albanaca je odredio da je to zastava Albanaca u Crnoj Gori kad se slobodna na upotrebu za sve one potrebe.
Osvrćući se na dosadašnje odluke pravosudnih institucija i tumačenje zakona, ministar Mehmet Zenka.
Trebalo je naš od nadležnih organa malo više fleksibilnosti, jer ipak ima neki ljudi koji za divno čudo sankcionišu samo upotrebu albanske zastave.
Iako ne želi da prejudicira odluku Nacionalnog savjeta Albanaca koji treba da kandiduje zastavu, ministar Zenka kaže da Albanci imaju samo jednu zastavu.
Jednostavno, Albanci poznaju samo tu zastavu. Mi druge zastave nemamo.
Godinama isticanje nacionalnih zastava na privatnim građanskim proslavama ili stranačkim okupljanjima u Crnoj Gori, poput srpske trobojke ili albanske zastave, izazivalo polemiku u jednom dijelu stručne i laičke javnosti, koji je zastupao stav pozivajući se na zakonsko rešenje da je neophodno da u upotrebi na javnim mjestima, kako na državnim institucijama i proslavama, tako i privatnim, bude isključivo crnogorska zastava. Nik Đeljošaj kaže da su Albanci autohtoni narod u Crnoj Gori i da poštuju nacionalne simbole, što su dokazali, ali ističe da je to anahrono razmišljanje.
Postoji ta neka percepcija da je pojavljivanje albanske zastave za nekoga provokacija, što je za mene neprihvatljivo. Bilo koje zemlje, susjedne, Hrvatske, Bosne, Srbije, ne znam koja zastava, negdje da vidim mene, ne predstavlja nikakvu provokaciju.
Koliko je isticanje nacionalnih zastava prethodnih godina uticalo na podjele unutar crnogorskog društva i izazivalo opštu pažnju većeg dijela javnosti, ilustruje primjer mladog bračnog para Ćalić iz Nikšića, koji se u Nikšiću vjenčao u zastavu Jamajke. A zašto? Za naš program priča Dejan Ćalić.
Svaka svadba je obilježena tim zastavama i pjesmama. Jedni i drugi kritikuju. Ja nisam želio da dođe do toga i da dozvolim da se to dešava na mojoj sopstvenoj svadbi. Daleko od toga da ja ne poštujem ničiju zastavu. Samo sam izabrao svoju da bih ostao svoj, da bih učinio svoje vjenčanje slobodnim, opuštenim i srećnim.
Predsjednik albanske alternative Nik Đeljošaj očekuje široku podršku poslanika u Skupštini Crne Gore za usvajanje zakona, a ministar Mehmet Zenka objašnjava.
Imali smo prošle godine slučaj navijača koji je došao iz Francuske, prošao Italiju, prošao Sloveniju, prošao Hrvatsku i našao se u Budvu i tamo valjda neko je ustanovio da je uznemirio nekoga s tom zastavom. Što ne služi za primjer ovoj Crnoj Gori koju mi kultivišemo, koju smo svi zajednički stvarali. Ako nikome u Evropi ne smeta, zašto bi smetalo Crnoj Gori koja unutar sebe ima i dio albanskog naroda?
Kad će zakoni biti na Skupštini?
Što prije ako Bog da. Ako budemo stigli sad vremenski do prije nove godine, ako ne odmah, prva sjednica početkom iduće godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sat i 56 minuta do kraja emisije Svijet. Nema novih pregovora o sporazumu za Brexit, poručili lideri Evropske unije nakon sastanka u Briselu i žalbi britanske premijerke Therese May. Time su, pišu svjetski mediji, zadali veliki udarac Mayevoj, koja kod kuće i nema podršku parlamentaraca za svoj dogovor o Brexitu. O tome Ajla Obradović.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker naglasio je da može biti samo određenih pojašnjenja, a ne ponovnih pregovora. On je pozvao Veliku Britaniju da jasno kaže šta želi, dodajući da će komisija 19. decembra objaviti informacije o njihovim pripremama za Brexit bez dogovora. Juncker je poručio da je teško zamisliti da će bilo kakav dogovor sada dobiti podršku parlamenta Velike Britanije i da nije zadatak Europske unije da udovolje zahtjevima buntovnih britanskih parlamentaraca. Sličnog stava je bio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Postojeći sporazum o Brexitu je ispregovaran u dobroj vjeri između svih strana. Dogovor je dio legalnog okvira i sa pravnog aspekta nije otvoren za ponovno pregovaranje. Tako da možemo imati političku, ali ne i pravnu diskusiju.
A što je potvrdio i premijer Holandije Mark Rutte.
Prije svega, neće biti moguće da se otvori već ispregovarani dogovor. Mislim da je to završeno. To je cijena crvenih linija koje ste vi u Velikoj Britaniji sami zacrtali, a koje su da nema irske granice u Irskom moru, nema članstva u Carinskoj uniji, nema slobodnog protoka ljudi, tako da uzimajući u obzir sve te crvene linije, ovo je jedini mogući dogovor.
Sa druge strane, ministar u britanskoj vladi David Lidington opisao je sastanak kao pozitivan prvi korak u iskazivanju spremnosti Europske unije da ubrzano ispregovara trgovinski dogovor sa Britanijom, prenosi BBC. Međutim, sekretar za Brexit Sir Keir Starmer rekao je da May nije uspjela da postigne značajne promjene i da bi trebala staviti svoj dogovor na glasanje sljedeće sedmice. BBC ocjenjuje da ovaj sastanak u Briselu, koji je imao za cilj da omogući Therese May rutu za bijeg iz Brexit labirinta, nije dao dobre znakove.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.